Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rosman dalam Niaga Awani jam ini. Seperti biasa, kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama pakar dan penganalisis untuk bantu kita memahami setiap aspek dari segi ekonomi, iaitu pasaran, iaitu kewangan dan juga perniagaan. Sudah tentu kita akan mulakan dengan laporan pertama mengenai prasekolah, di mana jumlah pendaftaran masuk ke pendidikan prasekolah di negara ini menunjukkan peningkatan sebanyak 84% pada 2020, jauh lebih baik dari tahun 2019 iaitu sebanyak 67%. Situasi itu juga menjadikan sasaran KPM mencapai 91% pendaftaran menjelang separuh pertama 2023 lebih positif. Sementara itu, pakar kanan pendidikan Kumpulan Bank Dunia, Ajay Rinkinen, berpendapat wujud beberapa dasar yang perlu dikaji semula bagi memantapkan pendidikan prasekolah. Ujarnya, pelan tindakan pendidikan adalah kertas dasar mampu menjadi contoh bagi melaksanakan perubahan terhadap sektor pendidikan. Ia juga wajar dijadikan rujukan pihak berkepentingan termasuk soal kos dan akses kepada pendidikan. Selain itu, kerajaan juga perlu terus melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti selari dengan kualiti pendidikan prasekolah. Astro ini bukan hanya mendapatkan suara hati para ibu bapa dan guru pendidikan awal tetapi juga mengupas isu prasekolah di Malaysia ini bermula Jumaat hingga Ahad bersama pakar. Pendidikan prasekolah bagi kanak-kanak berusia 5 dan 6 tahun di negara ini dilihat sebagai satu keperluan. Ia cukup untuk agar kanak-kanak mampu adaptasi pada sekitaran sebelum langkah ke alam persekolahan di peringkat rendah. Tinjauan di Johor Bahru mendapati kepentingan itu bukan sahaja untuk mereka mengenal huruf, angka dan bentuk. Tetapi pendidikan prasekolah dilihat permulaan kepada pergaulan sesama rakan selain interaksi dengan guru.
Okey, pada pendapat saya, prasekolah ni ada banyak kebaikan dia lah. Satunya untuk bagi pengalaman pembelajaran bagi kanak-kanak yang akan memasuki ke darjah 1. Okey. Dia juga dapat mendisiplinkan dapat mendisiplinkan kanak-kanak lebih baik apabila masuk sekolah ke darjah 1 kelak. Dan bagusnya ada prasekolah ni sebab macam-macam apa pelajaran asas untuk diorang ketahui dan memudahkan diorang apabila diorang masuk ke darjah 1. Dan bagusnya ada prasekolah ni, dia ada bilik permainan, ada pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan apa membuatkan kanak-kanak ni suka ke sekolah pada masa akan datang ni.
Jadi setuju sangat.
Saya sangat setuju kerajaan Kementerian Pelajaran ni adakan prasekolah di masa akan datang ni dan masa bila-bila pun lah.
Pada pendapat saya, untuk prasekolah ni actually dia penting. Tak kisahlah either dia private ataupun the government. Itu mengikut kemampuan ibu bapa itu sendiri. Tapi dengan pada saya, daripada kita masuk private, lebih baik kita pergi ke government, pasal apa, government ni lebih mandat dia punya pembelajaran dia. Lepas tu kalau private ni sebenarnya okey, tapi limited untuk a few kids. Maknanya macam satu kelas mungkin ada 5 orang, 6 orang. Tapi kalau government dia 25 orang ke ataupun less than 25. So budak-budak boleh bergaul dengan semua kaum. Jadi dia tak macam dalam kelompok 5-5 orang tu je yang dia boleh join. Budak-budak ni bila dah masuk prasekolah dia lebih senang nak membelajar dalam pembelajaran tu nanti. In future kalau dia nak kenal huruf ke, dalam mengenal macam mana cara nak membaca ke, macam mana cara nak mengira, dari prasekolah tu dia dah belajar. So bila dia masuk standard 1 untuk memudahkan murid tu sendiri. Mahal ke murah itu mengikut kepada kemampuan parents tu sendiri. Sekiranya parents tu mampu dan boleh membuat pergi ke belajar ke private, so dia boleh pergi ke private. Tapi pada saya lebih baik kita pergi ke government.
Penting untuk prasekolah sebab anak-anak dia dapat asas kenal pada kawan-kawan dia. Lepas tu guru, apabila dia naik darjah 1, dia dah mula kenal pada kawan-kawan baru dia. Pada saya itu memang patut, memang
dan benda ni
dan benda benda, dan benda ni memudahkan ibu bapa pasal dia punya dia kenal huruf, dan lagi satu dia punya kos untuk hantar pera ni tak berapa mahal kan. Jadi saya rasa ibu bapa yang pendapatan rendah mampu untuk hantar anak-anak ke prasekolah.
Okey, penting untuk budak-budak, perkembangan budak-budak, pergaulan, untuk senang nanti kalau dia orang naik darjah satu. So, dia orang boleh cepat belajarlah. Dah tahu basic untuk persekolahan. Memudahkan juga, senang untuk cikgu mengajar pun senang. Budak-budak dah mengenal huruf apa semualah.
Rata-rata ibu bapa yang ditemui setuju pentingnya peranan prasekolah ini. Namun isu kajian World Bank juga menunjukkan kualiti guru peringkat ini tidak memenuhi kriteria sepatutnya. Jadi kami tanyakan kepada anda, apa pilihan untuk pendidikan prasekolah anak anda? Tiga jawapan disediakan. Pertama, tadikah swasta, tadikah kerajaan atau tidak hantar. Anda boleh imbas kod QR di kaca TV atau layari undi.ashrawani.com. Kami akan kumpulkan undian anda dan rangkumkan bersama laporan lain berkaitan isu prasekolah di Malaysia. Seterusnya, kami akan bincangkan bersama pakar untuk melihat kenal pasti apakah cabaran pendidikan prasekolah di Malaysia. Sudah tentu kita akan mempersilakan tetamu yang sudah bersedia dalam talian, merupakan Profesor Datin Dr. Mariani Magno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Apa khabar Prof?
Baik, sihat, alhamdulillah.
Prof, kalau kita nak bercakap mengenai pendidikan awal, kalau kita cakap dalam tempoh 66 tahun adalah tempoh yang lama sebenarnya. Tapi kalau kita nak cakap isu pasal pendidikan ini, kenapa masih menjadi isu sehingga kini? Apa silapnya? Where went wrong, Prof? Bagaimana?
Okey, sebagai seorang tenaga akademik yang telah berkecimpung dalam bidang ini hampir 30 tahun, saya nampak ada perubahan-perubahan yang menuju ke arah yang lebih positif ya. Cuma sekarang ini bila kita sebut tentang kualiti, definisi kualiti ini agak subjektif kerana pelbagai definisi akan diberikan. Jadi apabila kajian-kajian dilakukan, ia tertakluk kepada apa sebenarnya objektif kajian tersebut dan juga jenis persampelan yang diambil ya. Jadi kalau ditanyakan oleh Nina tadi, where went wrong? Kalau saya nak sebut, sebenarnya bukan kita perlu lihat kepada apa constraint yang ada, ya, apa constraint yang ada yang kita katakan menyebabkan kita kata kualiti guru ini dipertikaikan. Ya. Kalau kita lihat pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025 dalam inisiatif dalam inisiatif 59, ya, pendidikan iaitu pendidikan kualiti guru. Kita telah tetapkan bahawa sehingga 2025 kita mengharapkan 100% guru pra sepatutnya mempunyai kelayakan minima iaitu diploma. Mereka perlu ada kelayakan tersebut dan sehingga kini terdapat 88%. Jadi maksudnya di sini mereka telah diberikan kemahiran, mereka telah diberikan latihan untuk memastikan bahawa mereka dapat membimbing anak-anak didik di peringkat prasekolah yang berusia 5 dan 6 tahun itu untuk menggarap apa sahaja perkembangan-perkembangan yang perlu diambil seperti yang disebut oleh beberapa ibu bapa tadi. Memang penting kerana kesimpulannya ialah penting untuk perkembangan holistik kanak-kanak. Ya? Dan dalam mencapai perkembangan holistik kanak-kanak ini, pelbagai aktiviti sebenarnya guru telah adakan. Jadi di sini kalau kita nak lihat where went wrong, itu kita lihat where is the constraint or where are the constraint. Jadi kita lihat di sini kualiti guru itu. Kualiti guru itu amat penting. Dan kita perlu ingat juga bila kita dapatan tersebut juga kita perlu lihat. Kerana kita lihat di sini prasekolah sebenarnya tadika pelbagai jenis ya, seperti yang disebut oleh salah seorang ibu tadi, ada tadika swasta, ada tadika kerajaan dan di bawah tadika kerajaan kita ada tadika daripada Kementerian Pendidikan sendiri, daripada KEMAS, daripada Japanin, daripada swasta itu sendiri. Malah di IPGM ya, Institut Perguruan Malaysia sendiri pun mereka ada prasekolah mereka sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ratusan buah prasekolah, premis prasekolah wujud di Malaysia. Begitu juga dengan kualiti guru. Jadi setelah kita pastikan bahawa guru pendidikan prasekolah wajib sekurang-kurangnya mempunyai kelayakan paling minima ialah diploma. Dan kalau kita lihat hari ini, 88% telah capai kelayakan tersebut. Dan saya pasti bahawa ini boleh membantu apa yang kita perlu lakukan untuk meningkatkan kualiti guru. Selain daripada itu, bukan sahaja guru kita nak lihat, ya, kita perlu lihat juga kepada infrastruktur. Guru mainkan peranan yang penting, tetapi jika sekiranya infrastruktur tidak mencukupi, itu juga boleh menjejaskan kualiti guru tersebut. Begitu juga dengan infrastruktur, iaitu elemen-elemen kurikulum yang ada yang telah ditetapkan oleh pihak MQA. Sebab itu kita ada standard program untuk pendidikan awal kanak-kanak, dan dalam masa yang sama saya juga adalah pengerusinya. Jadi kita pastikan bahawa kurikulum ataupun silibus yang perlu ditetapkan untuk mendidik anak-anak itu sesuai dengan apa yang dikendaki oleh ibu bapa. Bukan sahaja setakat 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira, ya, tetapi juga menakul, iaitu memberi sebab, memberi musabab kenapa satu-satu perkara itu berlaku. Kita dah masuk era digital, kita dah masuk dalam era kemajuan yang dikatakan. Jadi pemikiran kanak-kanak itu
Prof?
Ya.
Silakan Prof, tadi kehilangan Prof dalam talian tadi. Mana jawapan Prof?
Saya sebenarnya saya masih bercakap lagi, ya, tadi. Tak apa, saya boleh ulang semula. Jadi kalau kita lihat di sini, kekangan guru itu
di mana kekangannya? Pada saya, kita dah ada kualiti guru tersebut. Kualiti guru itu telah ada kerana kita telah meminimalkan sekurang-kurangnya mempunyai diploma PAKK dan perlu dicapai 100% dalam tahun 2025. Setakat hari ini, 2023, kita telah mencapai
88% guru mempunyai kelayakan dalam diploma pendidikan awal kanak-kanak. Dan silibus dalam pendidikan awal kanak-kanak telah dikaji untuk diperbaiki dalam memastikan guru dapat mengajar dengan baik, dengan berkualiti sesuai dengan infrastruktur. Jadi perlu ada infrastruktur yang mantap, perlu ada infrastruktur yang sesuai. Jika ada kedua-duanya, saya pasti kualiti guru itu seharusnya dapat meningkat. Dan tadi saya ada sebut pengalaman saya dalam bidang ini hampir mencecah
30 tahun. Lama lagi. Jadi saya nampak arus perkembangan kualiti guru-guru itu. Dan saya nampak juga proses kemenjadian murid itu boleh direalitikan sesuai dengan apa yang ada dalam PPPM 2013 dan 2025. Jadi saya rasa banyak yang telah saya bincang tadi. Kalau saya putus, saya mohon maaflah, Dina, ya.
Silakan. Tak apa. Prof, kalau kita nak lihat berbakikan 3 tahun, kita nak tengok kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 yang boleh kita lakukan penambahbaikan untuk kita selaraskan dengan pembangunan dan situasi ekonomi semasa yang boleh kita teliti ataupun kita pertimbangkan, ataupun mungkin Prof boleh kongsikan antara penyelesaian jangka panjang, jangka pendek selain yang dikatakan oleh Prof untuk memastikan silibus kurikulum yang selaras dengan industri. Keduanya, memastikan kualiti guru itu berada di tahap yang cemerlang, dengan termasuk juga dengan infrastruktur itu adalah baik. Mungkin Prof boleh kongsikan antara perkara yang boleh dilaksanakan, solusi jangka panjang, jangka pendek yang boleh kita kenal pasti, termasuk juga dengan penambahbaikan terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013, 2002 hingga 2025 yang boleh dilaksanakan oleh pihak berwajib berkepentingan agar agar kita dapat pastikan kanak-kanak ini memperoleh pendidikan awal yang amat berkualiti. Bagaimana pandangan Prof terhadap perkara ini?
Okey, kalau kita lihat apa yang kita selalu sebut-sebut, iaitu every child has the right to learn. The proses pembelajaran mereka sangat penting, ya. Dan kalau kita lihat di sini, sasaran untuk kanak-kanak prasekolah kita yang berumur 4 tahun adalah 77% bersekolah. Dan setakat ini kita telah dapat capai 68%. Manakala yang berumur 6 tahun, capaiannya, sasarannya ialah 91% seperti yang Nina sebut tadi. Dan kita telah dapat mencapai 81% dan lebih, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang telah ramai kanak-kanak yang dihantar ke prasekolah. Tetapi mereka yang kita katakan tidak dapat menghantar anak-anak itu kerana bilangan prasekolah di sekolah-sekolah telah penuh kerana begitu padatnya penduduk di kawasan-kawasan bandar dan jumlah kelahiran juga tinggi. Jadi maka dengan itu antara jangka pendeknya mungkin boleh difikirkan bersama dan terus kepada kesinambungan jangka masa panjangnya ialah kalau kita lihat di sini ialah perlunya penambahan atau perlunya perluasan prasekolah, iaitu penambahan akses kepada pendidikan prasekolah baik di bandar maupun di luar bandar. Tapi kalau kita lihat di luar bandar masih mencukupi dan berfungsi dengan baik. Kalau di bandar kekangan kita ialah kurangnya bilangan prasekolah untuk dipadat atau untuk dipadankan dengan bilangan kanak-kanak yang lahir pada 2016 dan juga 2017. Dan seperkara lagi mungkin antara inisiatif lain yang boleh diambil ialah perluasan mungkin boleh dilakukan di sekolah menengah. Ya, mungkin kalau ada guru-guru sekolah menengah yang mendengar mungkin agak boleh ke? Jadi ini adalah salah satu cadangan. Ini adalah untuk kebaikan bersama untuk generasi masa akan datang supaya mereka dapat mempunyai segala ilmu kemahiran sesuai dengan zaman peredaran masa kini ini kerana kanak-kanak sekarang lebih bijak. Kalau dulu kita tidak ada teknologi, sekarang kita dah ada teknologi. Malah kanak-kanak 5 dan 6 tahun begitu cekap menggunakan gadget ataupun perantian pintar itu ya. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka telah dididik, mereka telah mempelajari secara langsung dan tidak langsung. Bukan sahaja daripada guru tetapi juga daripada ekosistem sendiri. Jadi di sini perlu mungkin saya boleh ulangkan ialah dilakukan perluasan prasekolah itu bukan sahaja di sekolah rendah malah juga di sekolah menengah. Dan untuk guru pula kualiti perlu ditingkatkan di mana mungkin pendidikan swasta perlu melihat kembali keperluan minima kelayakan bagi guru pendidikan yang akan mengajar di tadika swasta. Kerana ada tadika swasta yang tidak menetapkan pendidikan minimum diploma itu ya.
Betul,
kerana disebabkan oleh kekangan
yang banyak mengenai perkara ini. Prof, saya nak ucapkan terima kasih kepada Prof Datin Dr. Marani Makno, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak Malaysia kerana bantu kami faham dan kenal pasti antara cabaran prasekolah di Malaysia ketika ini dan bagaimana untuk kita bergerak ke hadapan melaksanakan iaitu solusi jangka panjang dan jangka singgalah daripada jangka pendek sehinggalah jangka panjang untuk kita pastikan kanak-kanak di Malaysia dapat memperoleh pendidikan perawal yang berkualiti. Selain itu, semuanya akan kami rangkumkan dalam astroni.com dan semua platform digital astroni dan kami akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini.